blaðsíða 12. Sá sem hún hafði kallað Harald birtist í gættinni fyrir aftan hana. Hann hélt á gosdós í annari hendi. Ert þú, Dóri litli? Ert ekki svolítið of stór til að vera kallaður það, flissaði Halli og kláraði gosið í einum teyg. Hann ropaði og beygði sig eftir skónum sínum.